نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها أمهات المسلمين أوصيكن ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون أيني كنغمان لكن ماما كإسلام وجماعة الحاضرون napenda kutangulia kukuhusieni kama jinsi ambavyo napaswa kutangulia kuihusia nafsi yangu mwenyewe katika jambo la kumcha Allah. Kwani kwenye kumcha Allah tabarak wa taala ndiko kutapompelekea mtu kufaulu mbele ya Allah siku ya kiyama. Taib, ikiwa leo ni mwezi 18 wa Dhulqa'dah kwa muafaka wa kalenda au mwezi mwandamo unaohesabika katika nchi iliyokuwa ya Mamlakatul Arabiyyati Saudiyya, mwezi 18 Dhulqa'dah mwaka 1443 baada hijrati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam min Makkah ila al-Madina hijriya, ni sawa kabisa kwa muafaka wa kalenda ya miladia tarehe 17 mwezi wa 6 2022 baada al-asri, baada salatu al-asri tumekutana hapa katika msikiti masjidi Bukhari, Masjidul Furqan, katika Masjidul Furqan iliyoko hapa wilayani Mkuranga katika mkoa wa Pwani. Allah amekadiria siku ya leo tuwe pamoja katika kukumbushana na kuelekezana na kufundishana mambo yanayohusu dini yetu ya Uislamu ili watu wawe wana hoja mbele ya Allah tabarak wa taala kwa kutumia ukumbusho huu. Isiwe ukumbusho huu iwe hoja juu ya watu katika kuwatweza na kuthibitikiwa na adhabu mbele ya Allah tabarak wa taala, ikawa ni hasara kwa mtu ambaye ujumbe ulimfika na yeye akawa enda upogo na dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo kama nilivyoarifishwa mbele yenu, na sasa maudhui iwe mezani kwa ajili ya kuyapata yale yatakayotuelekeza, yatakayotukumbusha na kutufundisha. Amma al-mawdu'u sa'aqif tahta unwan at-ta'rif 'ala al-islam as-sahih li-ummahat al-muslimin. Ni uzindushi au utambulishi wa kuutambua Uislamu uliokuwa sahihi, hasa hasa kwa upande wa kina mama wa Kiislamu. Hii ni anwani ambayo tutaishi nayo katika jioni ya leo. Nini maana yake? Nini makusudio yake maudhui hii? Kabla hatujaanza na lolote, limadha hadha almawdu'u indana wa nahnu muslimun, ni kwa nini iwe maudhui hii na iwe mbele yetu maudhui hii ya kutambulisha Uislamu uliokuwa sahihi, hali ya kuwa sisi wenyewe ni Waislamu tayari, tunatambulishana tena Uislamu huu. Kuna watu wameurithi Uislamu kutoka kwa wazazi wao, baba Muislamu, mama Muislamu, bia ya maeneo nzima yanaweza kuwa yametawalia na Uislamu, asilimia nyingi za Waislamu kuliko wasiokuwa Waislamu katika baadhi ya maeneo, hasa pwani. Maeneo ya pwani kwa hakika Uislamu umeshika hatamu. Lakini kwa nini sasa inafika mahala iko haja watu tukumbushane, tuelekezane na tufundisha maana ya Uislamu sahihi, au tunaujuaje Uislamu ulio sahihi? Ala ahamiyatu maarifatu al-islamu sahihi, basi tambueni kwamba umuhimu wa kutambua Uislamu uliokuwa sahihi. Ahamu fi hadha az-zaman, ni muhimu zaidi katika nyakati tulizo nazo. La mujarradu al-islam faqat, si kwa ule tu kuwa mtu atambua Uislamu uko na ndo dini yake ikatosha. Leo haitoshi kwa hakika, kwani Uislamu leo unagubikwa na mambo yasiyokuwa ndio, na watu wakahisi ndo Uislamu ulivyo, na ikafikia mahala Uislamu sahihi ambao ndo maudhui yetu ukawa ni unknown, the misunderstood Islamic religion. Watu wakashindwa kujua uzuri ule Uislamu hasa uliokuwa ndio munazzal min Allah tabaraka wa taala, ambaye yeye Allah anasema inna dina inda Allahi al-islam, hakika dini ambayo anaikubali ameiridhia Allah tabaraka wa taala kwa waja wake ni Uislamu. Katika hili akasisitiza akasema, wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan, na yoyote yule ambaye atajichagulia kinyume na Uislamu kuwa ndio dini yake, falan yukubala minhu, katu hatakubaliwa ule Uislamu atakokuwa nao kinyume na ile dini atakokuwa nayo kinyume na Uislamu, hatakubaliwa nayo hiyo dini. Wa huwa fil akhirati min al-khasirina, na mtu huyo hakika akhera atakuwa ni katika walokula hasara. Duniani alihisi yuko kwenye sawa, akaishi na dini hiyo, lakini akhera akawa ameruka patupu. Hili la kuruka patupu na mtu akawa amekula hasara ndilo ambalo kwa hakika tunalionea, bora tutenge muda kwa hakika watu wapate kujua Uislamu hasa ulio sahihi na alouridhia Allah tabara ni upi. Ingawaje yanayohusu Uislamu ni mengi yatakayokuwa yamepitia katika maudhui hii, ndio hayo ambayo Allah atatukadiria, kwa sababu Uislamu ni shamil, ni dini iliyokusanya mambo yote, kama jinsi Allah alivyosema udkhulu fil islam udkhulu fil silmi kafa, ingieni katika huu Uislamu nilouridhia, tena mzima mzima wote kwa ujumla, kwa maana dini imeshamil mambo mengi. Kwa hivyo umuhimu wa swali hili kulijibu kwamba kwa nini maudhui hii inazungumzia maana ya Uislamu. Je, watu hawajui basi dini ya Kiislamu haijulikani? Hapana, dini ya Kiislamu inajulikana. Lililojificha ni dini ya Uislamu sahihi. Ile ndio limejificha hili. Uislamu sahihi umejificha sana. Leo umegubikwa na mengi katika mambo ambayo yanapelekea tu Uislamu uonekane sio, uonekane hauko katika namna ile ambayo Allah aliuteremsha kwa mtume wake na mtume wake aliufikisha kwa waja wake. Hili jambo kwa hakika ni jambo linahitaji sana watu watanabahi na kutanabahishana kama hivi. Tayeb, tunasema kwamba Uislamu ni dini. Na dini ni nini? Dini kwa watu wanaokwenda kwa terminology za maarifa ya maneno magumu ya Kiswahili husema dini ni mfumo kamili. Tariqatul aish ni ule mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu al-insaniya. Tuli hayatihi wa ma yaqtarinu ma'a al-isha, na yale yote ambayo yana mafungamano na hayo maisha anayoishi nayo mwanadamu, kila yawm kila saa, kila siku na kila masaa anayokwenda nayo katika maisha yake, ule mfumo mzima, ule ile njia mtu anaenda nayo katika maisha yake, ndio dini maana yake. Ni mfumo kamili anaoishi nao mwanadamu hapa duniani, lakini kwa misingi ya kuhusisha imani, ikawa inahusika imani. Dini ni mfumo kamili wa maisha anaoishi nayo mwanadamu hapa duniani kwa kuhusisha imani, ndio dini. Sasa ukiangalia taarifu hii ya dini kwa maana ya utambulisho huu wa dini, kama ndio hivi basi hunaka adiyanun kathira, kwa hivyo hapa duniani kutakuwa kuna dini nyingi, bimaana mifumo itakuwa ni mingi sana hapa duniani ya maisha ya watu, kwa sababu mifumo haifanani. Kwa hakika kila watu ana mifumo yao, na mifumo hiyo ikawa inahusika na imani, ndio maana zikawepo zinazoitwa dini ni nyingi. Kuna Ukristo, kuna Uyahudi, kuna Ubuza, sijui kuna kadha, kuna ili mradi kuna dini mpaka zingine hatuzijui katika ulimwengu huu ziko, na zinazingatiwa kwa ni dini hasa, watu wanaziishi kama ni dini, na zinatengeneza mfumo wao wa maisha kidini hasa, na imani yao ikawa imefia pale kwa hakika. Sasa na huu Uislamu una mfumo wake, ambao huu mfumo ameuleta Allah tabarak wa taala kupitia vitabu vyake alivyoteremsha kwa ummati Muhammadi, al-Furqan, al-Qur'an al-Karim. Lakini pia ndo dini ambayo mfumo wake Allah tabarak wa taala ameuleta utangazwe hapa ulimwenguni kupitia mitume wake. Fa arsala bihi, basi akatuma kwa ajili ya dini hiyo rusulahu, mitume wake. Sasa mitume ndo wamekwisha malizika na kitabu cha Allah tabaraka wa taala na vingine vingi vilivyotangulia katika vitabu munazal vingalipo, wafikishaji sasa tumebaki ni wenyewe ambao tumekuja kushika kazi ile iliyoachwa na mitume alayhi msalatu wassalam katika kutanabahisha watu. Na ndio maana ikawa hata leo tunazungumza haya ambayo pengine mtu anaweza akahisi apoteza muda. Uislamu basi wa kuzungumzia leo, naam, utaelewa pale ambapo utaona mtu unatolewa kwenye ufahamu fulani kuhusu huu Uislamu jinsi unavyofahamika na society kubwa ya Waislamu leo, na Uislamu sahihi jinsi ulivyokuja kama nilivyosema kutoka kwenye kitabu au vitabu vilivyotangulia na kitabu hiki cha ummati Muhammadi, kutoka mitume wote walitangulia na mtume wetu huyu wa ummati Muhammadi, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayeb, Uislamu anasema Imam Abu Muhammad Hasan ibn Khalafi al-Barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, katika kitabu chake Sharh Sunna ana maneno kuhusu Uislamu. Ili upate kufahamu Uislamu sahihi, basi Uislamu sahihi utaujua kwa taarifu kama alivyosema Imam Barbahari. Anasema Imam Barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, al-Islamu huwa sunna. Uislamu halisi ule sahihi hasa basi huo Uislamu utautambua kwamba ndio sunna ambayo hiyo inatambulikana kwa watu kuwa ni kitu kidogo, basi hiyo sunna ndio Uislamu, ndio hiyo sunna. Wa sunna, na sunna ile ambayo inatambulikana kama ni kitu kidogo cha kudharaulika, hiya al-Islam, ndio Uislamu wenyewe. La yaqumu ahaduhuma, haiwezekani kikasimama kimoja katika viwili hivi, Uislamu peke yake ukasimama bila sunna, au sunna peke yake ikasimama bila Uislamu. La yaqumu ahaduhuma, haiwezekani kimoja katika viwili hivi kikasimama kuendesha society ya watu katika maisha yao, mfumo kamili aliouridhia Allah ukatimia kwa Uislamu tu bila sunna. Haiwezekani, kama jinsi ilivyokuwa sunna peke yake bila Uislamu haiwezekani vile vile. Al-Islamu huwa sunna, wa sunnatu hiya al-Islam, la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Maneno haya ni maneno ambayo wanachuoni wamekuja kufafanua sana, lakini kubwa ni kwamba tufahamu kwamba Uislamu ambao Allah tabaraka wa taala ametaka uwe sasa ndio unaotambulika kwa usahihi wake, utambue kupitia sunna, ndio utatambua hasa Uislamu wenyewe ni upi hasa. Bila kuitambua sunna hujatambua Uislamu, na sunna peke yake bila Uislamu kama tulivyosema. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala katika suratul Fatiha utaona mwanachuoni huyu na wengine wote wanapita humo, kuna aya inayosema ihdinas siratal mustaqim, ay yatlubu min Allah an yahdiyahu siratal mustaqim. Lakini katika kutafuta kutoka kwa Allah, Allah tabarak wa taala amuombe mja, anamuomba nini? Waombe watu ihdina, tuongoze sisi as-sirata, katika njia al-mustaqim iliyonyooka. Sirata al-mustaqim utaikuta inahusisha vitabu vilivyotangulia, mitume waliopita, na hasa kwa huu ummati Muhammad kitabu chetu, lakini pia na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sallam, ma huwa hadha sirata al-mustaqim alladhi natlubu Allah, basi ni ipi hii njia iliyonyooka ambayo hii ukijua njia hii ndo utaujua huo mfumo mzima uliokuwa kamili, na huo mfumo wa maisha uliokuwa sahihi, ambayo ndo dini iliyokuwa sahihi. Ukijua sirata al-mustaqim, ambayo kila siku mtu alalama kwa Mola wake, ihdina sirata al-mustaqim, ihdina sirata al-mustaqim, kila sala mtu anaipita hii aya. Basi ma huwa hadha siratul mustaqim, ni ipi hii njia iliyonyooka, alladhi, njia ambayo, natlubu Allah, tunamuomba Allah tabaraka wa taala, tunaitafuta Allah kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumuomba, an yahdiyana ilayhi, atuongoze katika njia hiyo. Aljawabu taqarabati ibaratu ahli alilmi fi ma'nahu, zinakurubiana sana zile ibara wanazozitoa ahlul ilmi katika kutambulisha maana ya ihdina siratal mustaqim. Lakini wakhtasarahu laka al-imamu abul aliya ar-riyahi rahimahullahu ta'ala, atakufupishia kwa kuzikusanya kauli zote za ulama, ambazo kila mmoja maana aliyotafsiri ihdina siratal mustaqim. Basi utakuta mwanachuoni mmoja ambaye anaitwa Imam Abu al-Aliya ar-Riyahi, yeye rahmahullahu ta'ala ameleta mukhtasar kidogo kwa khulasa al-kalam, ambayo fihi ndani yake tashamuli aqawil ahlu al-ilm. Faqad akhraja al-Imam Ibn Jariri, anasema Imam Abu al-Aliya, hakika ametoa Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari fi tafsirihi, katika tafsiri yake, bi sanadin hasanin, ametoa maelezo au ufafanuzi kwa sanadi iliyokuwa hasan, anna Hamzata bin al-Mughira, kwamba Hamza bin Mughira qala, aliwahi kusema, akasema maneno yafuatayo, sa'altu abal aliyah an qawli Allah ta'ala, niliwahi kumuuliza mimi Abul Aliya kutokana na kauli ya Allah mtukufu alivyosema Allah ihdina siratal mustaqim. Kutokana na kauli hii Allah ihdina siratal mustaqim, faqala Abul Aliya huwa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukitaka kujua siratal mustaqim ni huyu mjumbe wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sahibahu na masahaba wake min ba'dihi waliokuja kuongoza baada yake mtume kuondoka, Abu Bakar Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman dhunuraini wa Ali Abi Turabi, wote kwa ujumla hawa wamekuja kuongoza baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Qala fa ataitu al-Hasan, basi huyu nani Aba Hamza ibn al-Mughira anasema kwamba nikamwendea mimi na Hasan. Fa khabartuhu bidhalika, nikampa habari kutokana na jambo hilo. Yaani ma ra'yuka, yaani wewe una rai gani kutokana na majawabu niliyoyapata mimi kutoka kwa Abul Aliya kwamba ihdina sirata almustaqima ni mtume na masahaba wake waliokuja kushika mamlaka yake baada yake mtume kuondoka. Basi ukiomba kwa Allah njia iliyonyooka, maana yake umeomba njia ya mtume, njia ya masahaba wake. Je, wewe unasemaje Hasan? Faqala, akasema sadaqa Hasan, huyu ni Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Akasema sadaqa, akasema amesema kweli aliyokuambia maneno haya. Ali amesema kweli. Wa nasaha, na akampa nasaha kushika njia hiyo kwamba ihdina sirata almustaqima, wakati unaiomba elewa unaomba njia ya mtume na masahaba wake, kisha nasaha zangu kamatilia vizuri hiyo njia ilonyooka, na maombi hayo usiache kila sala. Kwa hakika ni maombi makubwa mno pindi unapokuwa unamuomba Allah tabarak wa taala. Ndio Uislamu wenyewe uliokuwa sawa. Kwa nini? Kwa sababu akatoa nasaha kumwambia turidu an yahdiyaka Allahu siratal mustaqima, wewe unapoomba ihdina siratal mustaqima unataka wewe akuongoze Allah katika njia yake iliyonyooka. Fa alzama sunnata rasulillahi, basi falzam sunnati rasulillahi, lazimiana basi na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja, walzam pia vile vile lazimiana sunnata ashabihi, na sunna mwenendo wa masahaba wake. Wa tariqata ashabihi min ba'dihi, na njia za masahaba wote ambao waliokuja baada yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ra'sihim, lakini waliokuwa juu yao wote masahaba, al-khulafa'ir rashidun, ni wale makhalifa wake waongofu. Wa ala ra'sihim, na wale makhalifa waongofu aliyokuwa juu yao kwa ubora, Abu Bakari wa Umar, ni Abu Bakar Siddiq na Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yaqulu al-Imam Ibn Qudama rahimahullah fi kitabih Dhamm at-Ta'wil, na tunukuu qawli ya Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Dhamm at-Ta'wil, لانه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله, سالك صراط الله, صراط الله المستقيم لا محاله, فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. امام ابن قدامه المقدسي كتب كتابه شاك ذم التاويل يي اناسما ukurasa wa 38 kama utaingia katika maktaba yako. Yeye anasema kwa nini imekuwa nasaha inawarudisha watu kwenye mwendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mwendo wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, li'annahu sallallahu alayhi wasallam, ni kwa sababu yeye mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ala siratil mustaqim alikuwa katika njia iliyonyooka. Fasali kusabilihi, basi kuishika ile njia yake, salikun siratallahi, ni kushika njia ya Allah almustaqima iliyonyooka, la mahala, ambayo haina kuyumba katika, haina kupotea, haina kwenda upogo, njia imenyooka kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Fayajibu alaina tibau rohu. Basi hapo Imamu bin Qudama anasema ni wajibu juu yetu sisi ittibauhu, kuifuata njia hiyo, waluqufu haithu waqafa, na kusimama pale ambapo njia hii imesimama, yani aliyokuwa nayo mtume ndo tusimamie hayo, wasukutu na tunyamaze, amma anhu sakata, ambayo kwa mtume pia ameyanyamazia. Iwapo kuna jambo katika dini hii katu mtume hajalisemea kwamba limo katika dini, usije ukalileta katika dini hii. Hapo ndipo unapokwenda upogo bana, ndipo unapoiacha njia hiyo, utabaki tu kulalama ihdina siratal mustaqim, lakini umeleta mambo ambayo mtume katu hakuyasema wala hakuyaishi wala hakuwa nayo katika mwenendo wake mzima. Basi wewe utakuwa umeiacha njia, pamoja na kuiomba unapewa wewe kupitia kitabu cha Allah, unapewa njia hiyo kupitia mwongozo wa mtume wako, lakini wewe ukazusha kwa kuacha mwendo alokuwa nao mtume wa kufuata vile alivyotumwa na Allah tabarak wa taala. Basi liannahu sallallahu alayhi wasallama ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratal mustaqim, yoyote mwenye kwenda na njia yake mtume, huyo bwana atakuwa anakwenda na njia ile iliyonyooka. Kwa hakika ni wajibu mkubwa sana kuifuata njia hiyo. Waqala shaykhul islam bin taymiyyah ibn al-qayyim, na akasema shaykhul islam, huyu ni mwanafunzi mkubwa wa shaykhul islam bin taymiyyah. Huyu nani? Huyu ni Shamsuddin, Imam Shamsuddin Abu Muhammad Abu Bakr ibn Zur'i ad-Dimishki, maarufu bi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Huyu anasema katika kitabu chake Bada'i al-Fawaid, Muhammad bin Abi Bakr al-Zur'i, katika kitabu chake Bada'i al-Fawaid anasema, katika kitabu hicho kina masala mengi, lakini mas'alatul 20 anasema, wa hiya, masala hii ni ile ambayo inadili na swali lifuatalo, ma huwa siratul mustaqim, ni nini hiyo njia iliyonyoka. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan, basi tunataja ndani ya njia hii au jawabu hili kauli ambayo inatosheleza kwa ufupi sana. Fa inna nasa tanawwa'at ibaratihim, kwani hakika watu katika ibara hii ya kufasiri siratul mustaqim, ibaratihim tanawwa'at ibaratihim, zimekuwa aina nyingi za maelezo yanayohusu kufasiri siratul mustaqim. Wa hakikatuhu, na hakika yake kutambua uzuri siratul mustaqim ni nini, shay'un wahidun, ni kitu kimoja tu, wa huwa, nacho kitu hiko cha kuchukua kwamba ndo maana iliyokuwa much better ya siratul mustaqim ni tariqullah, ni kujua kwamba hiyo siratul mustaqim ni njia ya Allah, alladhi nasabahu liibadihi, ambayo hiyo ameikunjua kwa waja wake, ala alsuni rusulihi, kupitia ndimi za mitume wake, wajaalahu musilan liibadihi ilaihi, na akaifanya njia hiyo ndio yenye kuungana moja kwa moja kutoka kwa ajili ya waja wake ilaihi, kuja kwake yeye. Hakuna njia ambayo itakufikisha moja kwa moja kwa Allah iliyonyooka na kuungana moja kwa moja mpaka kumfikia Allah isipokuwa ni njia hiyo iliyonyooka. Wala tariq lahum ilayhi siwahu, na hakuna wala tariq lahum, na hakuna njia nyingine kwa ajili yao viumbe ilayhi ya kumfikia Allah siwahu, kinyume na hiyo siratul mustaqim. Bali turuq kulluha, bali njia zingine zote, masdudatun, kipindi mtu atalazimisha kuzipita atakuta huko mbele masdudatun, njia hizo zimefungwa, illa hadha, isipokuwa hii siratul mustaqim, wa huwa bas. Na hii njia yenyewe siratul mustaqim ni ifraduhu bil ubudiyya, ni kule kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Ukisikia njia ambayo imeungana na Allah itakokufikisha salama kwa Mola wako, ni ile njia ambayo mwenendo wake ni wa kumpwekesha Allah katika aina zote za ibada. Ikawa mtu hana ibada ambayo anaielekeza kokote kinyume na kuelekeza ibada kwa Allah tabaraka wa taala, hiyo ndio huo ndio mwendo akawa nao mtu, basi mwendo huo ndio mwendo wa Mtume Muhammad. Mtu akiwa nao mwendo huo katika maisha yake, mfumo huo ndio alikuwa nao maswahaba. Mfumo gani? Ifraduhu bi'ubudiyatihi, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika aina zote za ibada, kwamba hakuna ibada ambayo mtu atakutwa nayo anaifanya kama ibada, ila ibada hiyo mtu akikaguliwa na Allah tabaraka wa taala, ndo mkaguzi mkubwa, amkute Allah kwamba ibada hiyo anaifanya kwa ajili yake Allah, si kwa ajili ya mizimu,
si kwa ajili ya matambiko, si kwa ajili ya vyama, si kwa ajili ya maulidi, si kwa ajili ya hitima, si kwa ajili ya mahauli, si kwa ajili ya mazikiri, si kwa ajili ya makaza, ikawa ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ifraduhu bil ubudiyya. Na katika maelekezo njia hii siratul mustaqim, maana yake wa ifradu rasulihi bita'a, na kumfanya ni mtume peke yake, ndiyo peke yake anastahili kutiiwa katika yale yote ya kwe, ya maelekezo. Maelekezo yanayotakiwa kufuatwa, tena kufuatwa kwenyewe kwa kuyatii, ni maelekezo peke yake kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siratul mustaqim hiyo, hiyo ndo siratu al-mustaqima. Kama mtu anaomba ihdina siratu al-mustaqima, ajue ndo hii sasa. Ukiwa wewe una kinyume na hivi, muongozo wewe una muongozo wa masharifu wako, una muongozo wa mababu na mababu waliotangulia katika ukoo wako, ukawaita mizimu, ndo wanakuongoza na ndo wanakuelekeza katika maisha yako, na mfumo wa maisha unauendesha katika sura ya kurudi kwa mizimu yako, matambiko yako na vinginevyo. Lakini pia hata kama mambo ya dini dini haya, kuna mashehe, kuna mawalii, kuna masharifu na tarika zote, ikawa huko ndo kuna kukupa wewe muongozo wa maisha yako katika maisha ya dunia, ambayo maisha yako ya msingi katika kuelekea dunia yako ndo tumesema mfumo mzima wa maisha. Kama kuna kuhusika jambo la kiimani, huo ndio utambulisho wa neno dini, tukasema hiyo ndo dini. Sasa dini yako iwe haina maelekezo kutoka kwa yoyote isipokuwa wewe unampwekesha, ifradu, unamfanya peke yake rasulihi, mtume wake Muhammad, tena maelekezo yake ukayafuata bitaa, kwa kumtii huyu mtume peke yake ndiye unayekubali maelekezo yake kuhusu hiyo njia ya Allah tabaraka wa taala. Fala yushraku bihi ahadan, basi ikawa wewe katika mfumo wako wa maisha humshirikishi Allah tabaraka wa taala na yoyote, si ubudiyatihi, katika kumwabudia kwake, wala yushiriku birasulihi, na wala mtume wake humshirikishi na yoyote katika kupokea maelekezo ya dini yako, ikawa na mwingine pia naye unamtii na kumfuata na kuchukua maelekezo yako kama jinsi ulivyochukua maelekezo kwa mtume, ukachanganya, umefanya ushirikina kwa mtume. Kwa hiyo njia hii inakutaka wala yushiriku birasulihi ahadan, usishirikishe kwa mtume wake Muhammad yoyote yule, fi taatihi, katika nafasi aliyopewa mtume ya kumtii. Tumepewa nafasi ya kumtii mtume tu katika viumbe, hakuna mwingine ambaye anatakiwa kutiiwa. Kutiiwa kwenye kutiiwa kwa kuchukua mambo yanayoingia kwenye mfumo wa maisha, ili Allah apate kukuridhia kwenye maisha yako. Mtu ambaye ukichukua mfumo wake na maelekezo yake yakakupelekea hatua ukayatumia katika kumwelekea Mola wako, basi hakuna aliyopewa nafasi hiyo isipokuwa ni mtume Muhammad, na huyo ndiye ikawa lazima umtii katika yale aliyokupa juu ya maelekezo ya kumwelekea Mola wako, ikawa humshirikishi na mwingine mtume Muhammad fi taatihi, katika kumtii kwake. Fayujarradu tawhidu wa yujarradu mutaba'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam, hapo basi inakuwa peke yake tauhidi ni kwa Allah tabaraka wa taala katika jambo la kuabudu. Wa yujarradu mutaba'a, na pia vile vile kunakuwa kuna kupwekeka peke yake tu katika namna ya ufuasi. Ufuasi wako unakuwa umepwekeka peke yake katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Fabina'u ala ma sabaka mukhtasaran, ma hukmu itiba'i sabili rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa sabili ashabihi. Haya sasa utaona yanalazimisha sasa ujue kwa mukhtasari hasa, ujue ni nini hukumu ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba wake. Hapa kuna mambo ambayo yanatakiwa uwe nayo hasa kwa hakika, kwa sababu huko ndio kutafsiri siratul mustaqima, na ukiipata siratul mustaqima umeipata dini iliyokuwa sahihi. Utaijuaje dini kwa sahihi? Ni pale ambapo dini hii iwe ni ile iliyotoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaipokea dini hiyo maswahaba wake watukufu, ili wewe usalimike na uwe katika njia iliyonyooka, na uwe kweli unamuomba Allah, na Allah tabarak wa taala akawa amekupa kupitia mtume wake na kitabu chake, ukawa umeishika njia hiyo, usionekane kwenda kinyume na haya ambayo yanaelekezwa katika kuifuata hiyo njia iliyonyooka, na njia iliyonyooka ndio jawabu jawabu la maudhui yetu. Nini? Tutatambuaje Uislamu uliokuwa sahihi? Tutatambua Uislamu uliokuwa sahihi kwa kulazimiana na muongozo na maisha mazima aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vile walivyokuwa pia vile vile masahaba wake watukufu waliokuja kuisimamia na kuiongoza hii dini baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa basi, kabla hatujaenda katika kuyajua kwa mukhtasari mambo ambayo yatatuhukumia ni hukumu gani ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni hukumu gani ya kuishika sabili ashabihi, njia ya masahaba wake, ili ipate kutupa sasa kama tochi hivi ya kutumulikia, dira ya kutuonyeshea ule Uislamu sahihi, kurunzi au tochi ya kutuangazia dini iliyokuwa sahihi. Mkononi kwako wewe, tochi yako inakuangazia mbele, iwe ni Mtume na maswahaba wake, ndiyo tochi yako wewe, ambayo mwanga ule mbele ndio dini yenyewe iliyokuwa sahihi. Kwa mwanga kutoka kwa wengineo wote ni mwanga ambao utauona wewe kwa macho yako kama mwanga, lakini kule unakoelekezwa na mwanga huo utakuta milango imefungwa, hakuna kukutana na Allah ukiwa salama, bali unakutana na Allah tabaraka wa taala akiwa anakughadhibikia na unakuwa umekula hasara, kwa sababu ibtaghaita ghaira alislam dinan, umechagua wewe kinyume na mfumo wa unyenyekevu kwa Allah kuwa ndio mfumo wako wa maisha. Sasa basi, kuna mambo yametajwa hapa, ambapo haya ambapo mambo haya ndio yale ambayo ni kiini kikubwa cha kujua kwamba kuna haja ya kujua Uislamu sahihi. Katika sura kama hii utaona leo kuna mambo ambayo hapa tulipofika tu utaona kuna mambo mengi mengi ovyo ambayo hayako katika Uislamu, lakini walio na mambo hayo wanajiita Waislamu bana, wanajinasibu na Uislamu. Na ndio maana tukasema la mujarradul islamu faqat, hakui tu kule kutambulikana Uislamu ule wa umaarufu kwamba mtu kazaliwa baba mama Waislamu akawa ni Muislamu wa kuzaliwa na akajivuna hasa misi wa kusilimu bana, sisi ni watu wenye Uislamu wa kuzaliwa, watu Uislamu wa asili, wakajifakhari, hali ya kuwa walionayo ni kinyume na haya tuliyoyapata. Sheikhul Islam Imam Shamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Az-Zuri'i Ad-Dimishqi المعروف بابن القيم الجوزية katupa mwanga mkubwa sana katika kitabu chake hiki, kupitia kitabu chake hiki Badai' al-Fawaid. Nini maana ya ifraduhu bil ubudiyyah? Nini maana ya kumpokesha Allah tabarak wa taala katika kuabudu kwake, kumwabudu kwake Allah awe peke yake? Maana yake ni kwamba lazima tuzijue kwanza anwa'ul ibada, aina za ibada. Kuna jambo ambalo leo unaweza ukabaki unashangaa, kinywa kikabaki wazi pale mtu utapomuuliza, wewe Muislamu watoka lini? Toka kuzaliwa. Umesoma dini yako toka lini? Toka mtoto. Wapi? Nimesoma madrasa yetu ile tulikuwa tunapiga dufu zamani, tulikuwa tunakaza. Ukasoma dini yako barabara kabisa, naijua vizuri. Hebu niambie ndugu yangu, nini maana ya ibada? Kuna mtu utabaki kinywa wazi pale hata kukuambia ibada ni kuswali, na ndo jawabu lilo karibu ambalo pengine kukusema huku kuna mtu anaweza kujiuliza, sasa kama unaonyesha kuwa huu mfano ni wa mtu akikujibu hivi atakuwa amekosea, sasa inamaanisha wewe msemaji hapo ibada ndo nini? Hata mimi ndo najua, hata mimi ndo najua hivyo. Kuna mtu anaweza kahisi kwamba ndo jawabu lenyewe, mtu akahisi akitajwa ibada ni kuswali. Ma hiya al-ibada? Ibada ni nini? Ibada ni kuswali, ndio jawabu lilo karibu sana. Mwingine akaenda mbali akasema, huyu bana tena kafupisha, maana hii kwa ufupi sana. Maana ya ibada ni kuswali, ni kufunga, ni kutoa zaka, ni kwenda hija. Hizi ndio akakusanya nguzo tano zote. Huyo kaenda mtiki sasa, akwambia ukakosea bana. Ibada hasa ni kuswali, ni kufunga, ni kutoa zaka, ni kwenda hija. Hizi ndio ibada. Sio kuswali peke yake, huyu kakosea bana. Bado kinywa kitabaki wazi kwa mtu anayetakiwa kujua nafasi ya Allah ya kuabudiwa. Akiwa mtu Allah amembakisha ibada kwake ni kuswali, kufunga, kutoa zaka, hija tu ndo kwake ni ibada, huyu bado hajajua ifraduhu biubudiyatihi. ifradullahi fil ibada bado hajajua, kwa sababu huwezi kumpwekesha Allah katika aina zote za ibada iwapo aina zenyewe za ibada bado hujazijua. Kwa hiyo kuna msingi wa kujua ibada ni nini. Qala al-Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harran ala maneno anasema kufasiri neno ibada, faqala akasema rahimahullahu ta'ala al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Ibada ni jina, ukitaka kulijua ni jina hii, huwezi kuweka neno ibada, huwezi kuliweka katika kitendo. Hapana, ibada si kitendo, ibada ni jina. Jina gani sasa? Ismun jami'un ni jina ambalo maana yake imekusanya, likulli ma kila ambacho au kila lile ambalo, yuhibbuhu Allah analipenda Allah jambo hilo, wayardahu na analiridhia Allah jambo hilo, min alaqwali sawa sawa jambo hilo linatokana na maneno, wal a'mal au jambo hilo linatokana na matendo, adh-dhahira neno au tendo la waziwazi, wal batina na hata neno hilo au tendo hilo la siri kwa siri kabisa kwa kificho. Basi ukusanywaji wa haya yote ambayo Allah anapenda kusikia mja wake anasema kama ni neno, anapenda kumuona mja wake ametenda kama kitendo, sawa sawa kamsikia kwa sauti kabisa waziwazi, au kitendo kamuona anakitenda waziwazi, au neno hilo la siri kificho kabisa, au kitendo hicho kwa siri kificho kabisa, basi lengo kwa Allah tabarak wa ta'ala ili akubali kwa ni ibada, awe Allah ameridhia neno hilo au tendo hilo, awe Allah amependa tendo hilo au neno hilo uliseme au ulitende. Faman ismun jami'un, maana yake hapo vinaingia vyote. Kwa muislamu anatakiwa aamini, akubali kwamba kila afanyalo ni ibada, sawa sawa linatokana na neno au tendo, wazi wazi au kwa siri ni ibada bwana. Kwa nini? Kwa sababu kuzungumza ni ibada. Kuzungumza kwa aina yoyote ya maneno uliyokusudia itakuwa ni ibada pale ambapo Allah atapenda maneno hayo ya siri au ya wazi, au ataridhika. Kinyume chake hakutokuwa na kinyume kingine ambacho kinaenda tofauti na kuwa ni ibada isipokuwa ni maasiya. Biddul ibada almaasiya, neno limetoka litakuwa moja katika sehemu mbili, tendo limefanyika litakuwa moja katika sehemu mbili, imma lipendeze kwa Allah na kuridhiwa iwe ibada, au kinyume chake Allah asilipende na alichukie iwe ni maasiya. Hakuna kingine tofauti na viwili hivi. Sasa utakaje bubu? Au usemaji upo kwenye swala tu? Usemaji upo kwenye funga tu? Usemaji upo kwenye kutoa zaka tu? Usemaji hivi ndivyo ambavyo wewe unajifunga, husemi ila kwenye swala? Au hata ukitoka msikitini au mahala pako pa kusalia nyumbani, ukitoka pale unakuwa bubu, husemi ila utasema kwenye swala? Kama kuna mazungumzo yanapita nje ya swala kwenye mambo yako mengine, yachunge bwana kwamba Allah anapenda hivi ninavyosema, anaridhia hivi ninavyosema kitendo, anapenda hivi ninavyotenda, anaridhika hivi ninavyotenda. Hapa niko waziwazi kwa watu wananisikia wote, niko waziwazi dhahiri shahiri, au hapa niko kwa siri, hakuna yoyote isipokuwa ni mimi tu, hivi anapenda Allah anakuridhia? Hapo utakuwa wewe unaishi kwa kuchunga ibada, na maana yake utakuwa umeipata. Basi ili iwe katika sirata almustaqim, basi neno lako, tendo lako la wazi au la siri liwe la kumkusudia Allah tabarak wa taala. Uchunge nini unasema, uchunge nini unatenda, na kwa Allah tabarak wa taala ukiwa na uthibitisho kupitia mafundisho sahihi kwamba hili nililosema halina shaka, Allah amependa, Allah ameridhia ibada hiyo. Ili nilotenda pamoja na kuwa ni kwa siri, Allah anapenda na Allah anaridhia, ni ibada hiyo. Ili nalotenda hapendi Allah, anakasirika kwa mujibu wa mwongozo, hiyo ni maasi. sawa sawa kwa wazi au kwa siri. Hapa namaanisha kwamba ibada mtu asiwe na ufahamu uliokuwa very shallow, uliokuwa finyu, unatakiwa uwe broad minded katika kufahamu neno ibada kwa upana wake kama huu. Basi hapa kwenye ibada hayaepuki yale mambo ambayo leo ndiyo tatizo la kumkosea Allah sana. Kama nini? Kama kuchinja. Pahala anakosewa sana Allah tabaraka wa taala ni kwenye tendo la kuchinja. Watu wamemisunderstood kwamba kuchinja ni jambo liko mbali na dini, halina mahusiano, wakahisi hili ni jambo linaweza kufanyika kimila na linaweza likafanyika kiislamu. Kiislamu mfungo tatu. Kama una mnyama wako utachinja. Kiislamu ni ukizaa mtoto. Kama una uwezo utamfanyia hakika. Huko ndipo kwenye kuchinja Kiislamu, au kumchinjia mgeni kitoweo, kaja kukutembelea mgeni, kumkirimu kitoweo, kumchinjia kuku, kumchinjia bata, kumchinjia cha kumchinjia katika vile unavyomiliki. Kwa hakika watu wameishia hapo katika jambo la kuchinja. Hawajajua kama humo ndani kuna kitu kinaitwa ibada katika chinja. Kuchinja ni ibada kwa hakika. Hasa watu watakiwa zinduke hapo. Wameendaje upogo watu? Wameenda upogo watu pindi wanapoguswa afya zao, pindi wanapoguswa maisha yao na uchumi wao. Yakiumba mambo katika afya au katika uchumi, hapo huwa wanaelekea sehemu ambayo patahusika jambo la kuchinja katika namna ya kiimani, hasa kwamba huku kuchinja inaingia imani ndani yake. Kuna mahusiano ya kupona mtu kupitia kuchinja, kuna mahusiano ya mtu maisha yake kuwa sasa yanatoka katika hali duni kuja katika hali iliyokuwa sasa ya juu ya kunyanyuka kiuchumi. Mtu vipi kilimo chake? Basi mtu ahisi hajavuna vya kuvuna vya maana, miaka mingi sasa imepita, kila kilima hapati, wakati wengine wanavuna wananemeka, yeye maskini anakwenda kila siku shambani na mbolea na kadha, lakini hana chambulia. Akahisi hapa ni mahala pa kushughulika, na wakapatikana washauri, bwana, mambo haya Kiswahili haya usikae unategemea tu Allah, unamtegemea Allah tu wewe, mtegemee Allah huku unakimbia. Washauri akasema, kukimbia, unajua kukimbia manake uende bwana kwa watu wanaojua utaalamu wa kukufanya wewe uvune na wewe kama wengine, au afya yako itengemae, usione hivyo umelemaa sasa, umekuwa huwezi kufanya mambo yako, umekuwa sasa ni mtu akubweteka tu, afya yako imekuwa duni, wamehangaika watu mahospitali, yote yameshindikana. Haya mambo ni ya Kiswahili haya. Nenda kwa watu ambao wana mambo tofauti na hiyo uliokalia wewe dini, kuna mambo mengine ambayo hayo yana wataalamu, utarudi afya yako kuwa njema. Watu hao wamesaidia wengi bwana. Twende ndugu yangu kuelekeze, mtu akachukuliwa mguu mosi mguu pili kwa ajili ya afya yake au kwa ajili ya uchumi wake, ili mradi mtu akaenda kwa ajili ya kutibu mambo haya ya kidunia. Wapi? Kwa mganga. Kukafanyika nini sasa? Kwa mganga huko ndiko kuna ya kufanyika yaliyokuwa yamekatazwa na siratu almustaqima, na sio njia hiyo ilonyoka, yamesha kwenda upogo kwenye njia zile ambazo ukizifuata utakuta hukutani na Allah, bali utakuta njia hiyo imefungwa kama tulivyoona huku. Vipi sasa? Ataanza kupiga ramli kwanza kukukagua. Ramli ile maana yake nini? Ramli ile ni kukuchunguza mwili wako wewe. Kuna nini kimekuingia kwenye mwili wako wewe unaishika jembe kulima mpaka mazao yako hayazai matunda? Kumeingia nini kwenye mwili wako wewe mpaka imefikia mwili wako umepooza, mwili wako umekuwa shalalan sasa. Haujiwezi, ni mtu akubweteka, na watu wanaendelea kiuchumi, na watu wana afya njema, na wanafanya mambo yao. Wewe sasa leo hujiwezi, unafanyiwa na kila kitu, na watu wakusimanga, na wengine wana kuacha utogo ukenda ukaombaomba. Vipi wewe afya yako? Tunataka tuichungulie hapa. Kitu hicho cha kuchunguza kinaitwaje? Ramli. Kwa huyo mganga akakuchunguza mwili, maneno yake akasema hayo maneno, sasa ndio yanaingiza imani, na hiyo ramli peke yake kukuambia majawabu ya kukupa hapo yanaingiza kitu imani hapo. Kwa nini? Imani ya hapa itaingia kwamba huyu mganga haya anaoniambia ni mambo yaliyojificha. Elimu yake ni elimu iliyojificha, hakuna mjua ajua isipokuwa ni fundi. Kwa hiyo msikilizaji pale kwa mganga anaitwa, anaita kwamba anamsikiliza fundi, kitu gani alichokiona kwenye ramli yake. Fundi sasa ndo anaeleza ndani ya mwili kuna nuksi, ndani ya mwili kuna urozi umerogwa, ndani ya mwili kuna kijicho, ndani ya mwili kuna husda, ndani ya mwili kuna, ili mradi atakwambia kwenye mwili wako kuna moja mbili tatu yaliyo ndani yamejificha kwenye nyama huko, kwenye sio kwenye mifupa, sio amekaa wapi. Maana yake urozi unapokaa hata ujulikani, uchawi unapokaa hata ujulikani, sijui nuksi inakaa wapi haijulikani, sijui hasadi husda inakaa wapi haijulikani, kijicho kinakaa wapi hakijulikani, lakini huyu mwenye kamera yake inayoitwa ramli anakuambia kwenye mwili wako kuna kijicho, kuna husda, kuna kadha, kuna urosi, na anakuambia unaamini kabisa. Kule kitendo cha kuwa umehusisha imani tayari, upande wako wewe ujue hiyo ndiyo dini. Mfumo wako wewe katika kuyajua mambo ya siri, mfumo wako wewe ni kusikiliza mafundi ambao unawaita mafundi, muda wa kuwa ni waganga, muda wa kuwa ni wapiga ramli. Mfumo huo tayari ni mfumo huo ambao ndio aliyosema Allah, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, na yoyote ghayra al-islam dinan, na yoyote mwenye kujichagulia kinyume na Uislamu kuwa ndio mfumo wake wa maisha. Mfumo wa Uislamu ni mfumo wa kuifuata njia iliyonyooka, siratul mustaqim, na siratul mustaqim huwa tariqu rasulillah, ndio njia ya mjumbe wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya tariq ashabihi, na ndio njia ya masahaba wake. Akawa ameiacha, hakuna mtume wala sahaba waliokuwa kwenye mfumo wao pindi wanapokuwa wamesibiwa na mambo kwenye mwili kwa ajili ya afya zao, au wamesibiwa na ufukara wa maisha yao katika kiuchumi. Haikuwa njia ya mtume wala masahaba kwenda kwa wataalamu wanaoitwa mafundi na wapijara, na walikuweko kipindi hiko, bali unamkuta mtume ana maneno kutokana na hilo hilo linalofanywa katika Uislamu. Kuna maneno ya mtume, maneno ya mtume anasemaje? Man arrafan au kuhanan wasaddakahu bima yakulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, yoyote mwenye kumwendea mpiga ramli mpaka akasema hivi, kuonyesha mtume zama zake wapiga ramli walikuwepo, hawezi akakataza kitu ambacho kilikuwa hakiko. Ina maana walikuwepo wapiga ramli, ndio maana akasema man ata arrafan, yoyote mwenye kumwendea mguu mosi, mguu pili, mpaka kwa mpiga ramli, kisha mpiga ramli akamshtakia mambo yake, mimi nina shida moja mbili tatu, tatizo langu ni hivi na hivi, na lima sipati na hivi na hivi na kisha mpiga ramli akamwambia, niliyoyaona mimi ni kadha ni kadha ni kadha. Yule mwambiwaje aliyokwenda yule, wasaddakahu bima yakulu, akamsadikisha yule fundi, yule mpiga ramli huyu aliyoenda akamsadikisha, kweli fundi ulivyoniambia ndio hivyo hivyo, kuna siku ulipiga ulipita njia panda, ukumbuki kuna siku kama kuna kaupepo hivi kepesi kalikupitia, kaupepo hivi kalikupitia kepesi, ukapita hivi kwenye fundi unavyosema ni kweli. Ukumbuki kuna siku kuna mtu alikuangalia sana, ulikosea alikupiga jicho sana, ukumbuki kweli fundi, kuna siku hivi, ili mradi kuna siku, siku hizi nyingi atakwambia kuna siku ilikuwa hivi, kuna siku hivi, mimi mwenyewe sikumbuki, basi kuna siku hiyo ilikuwepo, kuna siku hiyo ilifanyika hivi. Huyo bwana huyo namuona mimi ni nani, sitaki tu kufitinisha, namjua hata ama nikutajie. Una kifua? Si hiki hapa fundi, ninacho hiki hapa kifua. Sio hicho unacho kifua. Kifua maana yake sio hicho unachojipiga hivi. Una moyo wa uvumilivu, ukaambiwa jambo ukabaki nalo moyoni. Ndio maana ya kifua hapa. Hii nitaweza fundi, mamako mzazi kubwa katika hilo. Babako mzazi, babu yako, mke mwenzio, sijui jirani, utatajiwa kiasi ambacho kwa yale ambayo unaambiwa, na sababu yake ni kwamba ndo uchumi wako unayumba, au ndo afya yako imepotea, afya yako sasa hapo ndo unataka kutibiwa afya yako. Na haya mambo yakichezewa kuhusu maisha, uchumi wa mtu, afya ya mtu, yuko tayari kwa lolote mke. Hili jambo sasa likapelekea tu mfumo wake ukawa ni kupata kwa mafundi hawa. Basi mama zangu wa Kiislamu, kwa hakika mtume anasema faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kipindi hiki ambacho anaambiwa na mpiga ramli na akayakubali yale yote aloambiwa yale, basi amekufuru yale yote yaliyoteremshwa kwa mtume Muhammad, amekufuru. Kipindi hicho mtu huyo ni kafir, amekuja kufuru, kwa sababu ni mushrik. amefanya ushirikina mtu huyu kwenda kwa mpiga ramli. Kwa kupiga tu ramli, ushirikina wangu ni nini kupiga tu ramli? Na pengine mimi nakwenda, wakati mwingine kina mama huwa mnakwenda kwa hawa waganga mkatafuta sababu ya kupelekea hatati ihalalike kwenye Uislamu. Vipi? Mmeo siku ya kwanza tu kaibuka na kuambia nilikuwa kwa rafiki yangu anaoa mafuna. Leo nilikuwa kwa rafiki yangu leo anaongeza mke. Na wewe una miaka naye 15, mmejenga nyumba, ulimkuta mnalala chini, mkaanza kujenga nyumba, mkaanza kulala chini, mkaanza paka sasa mna masofa, sasa mna kadha, mna nyumba lukuki na hivi na hivi na magari, sijui na nini. Hata kama maendeleo makubwa hamna, basi tu mmejitanua, sasa mna nyumba ya kutosha, mna kadha na kadha, ili mradi maendeleo kwa kiwango chenu mnayo. Lakini mlianza mkiwa duni, unampima, unamsikiliza mmeo. Ulikwenda wapi? Nilikwenda kwa rafiki yangu anaoa mke wa pili leo, alikuwa anaongeza. Atakusikiliza. Yatakabaki moyoni, alafu atakuacha siku hiyo. Mara kwa siku kuna akdi nikaa, nilikwenda kwenye akdi, ndio jamaa yangu bana leo watatu anaongeza watatu leo. Tulikwenda kwenye harusi, ndio anaongeza watatu. Ufika mahala kina mama hungaka. Hivi hasa kuniambia ambia wewe harusi unazoniambia ni zile za wenzako wanaongeza ongeza. Wewe una maana gani? Hapakuniambia, nilikwenda mwenzangu anaongeza. Nilikwenda hivi unakusudia unakoenda unajua na kujua mimi? Na pajua unakoelekea? Sasa endelea. Kunipa hizo taarifa zako. Si uende tu kwa lazima uniambie mimi ulikuwa mimi unaongeza na kuongeza ndio. Kutokana na jambo hili ikapelekea tua mwanamume ima akawa mkali pale, kwa nini unanijibu hivyo, kwa nini kaza na kaza. Kwa ukali wa mume huyu tayari mwanamke anajua huyu si mwezi, na ninavyomjua huyu ngumi mkononi, haya majibizano yatanipeleka kubaya, manundu sasa hivi katika uso yatanitoka, namjua mimi huyu. Sasa kulituliza kwake, unakwenda mguu mosi mguu pili kwa fundi. Sasa dawa yake ni fundi huyu. Mimi nimedumu na mume wangu miaka mingi, miaka na mikaka imepita, tulikuwa tumeanzia hivi tunatandika chini na hivi nimevumilia. Na yote yamekwenda mpaka sasa hivi, Allah katuhuruzuku, tuna hiki, tuna hiki, tuna hiki. Mwanamume wangu sasa hivi ninavyomuona anataka kuniletea kirusi kwa mtu ambaye hajashughulika na chochote, tabu yoyote hajapata. Aje kipindi ambacho sisi tushaeleweka ndo anataka amlete, maana nishamuona huyu. Je, fundi kuna namna ya kumtuliza mume wangu? Ili atulizane tu na mimi, basi atulie tu, mimi nitulize ndoa yangu tu, mimi akae na mie tu vizuri. Hilo dogo. Mama hilo dogo. Kuna kuku? Kuna mbuzi sijui mwenye kilema? Sijui kuna nini? Ataanza kuambiwa tu vitu, bana lete hiki, lete hiki, lete hiki. Yule fundi sasa ikawa kazi yake ni kufanya jambo. Pengine fundi mwenyewe, kina mama leo hii wamefika mahala wamehururika kwa sababu anatumia kitabu ambacho kina maandishi ya Kiarabu. Hapo ndipo ambapo anaenda mchomo watu na hisa, nimeenda kwenye dini mie. Mambo ya kwenda kumwaga mwaga vitu kuchora chora tu, mimi nimekwenda kwenye mtu anatumia kitabu. Kitabu ambacho kwenye vitabu bana. Yule anapiga. Shehe yule kwa kitabu, yule anapiga kwa kitabu. Yeye anatibu kwa kitabu. Maana yake huyo mitaani huaga ina kidasifio wa kitabu. Yule fundi yeye ni kitabu. Sio mambo yenu ya kenyeji kenyeji huko mapolini. Kitabu mimi nimekwenda kwa nani mzuri? Anajua bana, anajua. Vipi? Akachora chora ya kuchora, akaandika andika ya kuandika, akaweka makombe ya kukombe ya kugema, matalatimu ya kuandika, akayafanya ya kupanga, akamwambia hiki hapa nyweshe kwenye maji. Wakati unaweka karatasi, sema maneno haya. Asimjue yoyote, sio wakati unaweka, asimjue yoyote, anijue mimi tu, ndio unaweka huko unaweka, kisha funika pale. Ukifunika umemfunga. Atoki tena. Kisha wakati kuna maji unamtilia mwe kwenye maji mule, hayupo. Kitu anajiandaa kuoga ni unamtilia mule. Akija akianywa tu kesha yule, kesha wako huyo. Asante baba, asante baba. Mada kama hii sasa ikizungumzwa misikitini, kuna watetezi wa mambo hayo ananyosha, anaandika na kikaratasi cha swali. Eti shehe, tumesikia mada yako vizuri. Eti shehe, mtu kwenda kwa mganga kwa lengo la kutuliza ndoa yako kuna makosa shehe? Kuna mtu anauliza swali hilo. Mi sawa, mara amri ni kuloga, mimi kumloga mtu siwezi, najua ni dhambi kwa Mungu. Mimi kuna walipo mambo ya watu mimi sijui, mimi kumloga. Shehe, mimi lengo langu ni kutuliza ndoa yangu tu. Hivi shehe, kuna makosa? Naenda kwa kutuliza ndoa yangu tu.
Jawabu lake umeiacha siratul mustaqim bana. Umeiacha siratul mustaqim. Hiyo tayari ushaimba nayo upogo huko huko katika jambo nyingine kabisa, ni dini nyingine ambayo kwa Allah haitambui. Jambo hilo umemshirikisha Allah mama wa Kiislamu. Usiende kwa lolote ambalo lina mahusiano na imani. Pale kuna vitu vya kiimani hujui. Jambo gani ambalo linamfanya samumeo awe zezeta? Watu wanaita limbwata bana, hakuna cha limbwata bana, ni kumgeuza mwanamume kama zezeta tu, na kweli lajichekea tu nyumbani saa zote liko na mkewe tu. Saa zote ni lajichekea tu kwa mke wake saa zote, mke akikohoa tu unasemaje mke wangu, unasemaje ah ni pana kohoa tu. Nimekuwa zezeta. Kumbe maskini kaharibiwa na mambo ya ushirikina. Kuna mashayatini mnaita kitabu, anatibu kwa kitabu. Ile sio tiba bana, ile ni shirki. Ni viumbe hatari mashayatini, majini yanaofugwa na watu wanaojiita mashehe wa kutibia vitabu. Hao sio mashehe, hao ni washirikina, ndio jina lao na ndio dini yao. Washaiacha salatu mustaqima kwa kazi yao hiyo. Na wewe kwenda kwako kwa kwenda kwako kwake tayari umeacha dini ya mtume, umeacha dini ya maswahaba, umeenda dini ya mashaitani wanaoongozwa na huyo mganga. Na kinachomfanya mmeo akawa zezeta ni madude ambayo anawekewa, anaharibiwa na shayatini, linamtoa nguvu zake zote za ufahamu kwamba yeye ni mwanamume wa kujitambua. Anakuwa ajitambui kwa sababu ya shaitani alilotupiwa, sababu inakuwa ni wewe mama wa Kiislamu. Hili kwa hakika litambulike. Katika upande gani? Katika upande wa kuchinja, ikawa pamehusishwa lete na kuku, lete na kadha. Kuchinja kule ni kuchinja kwa ajili ya viumbe hao watakao wanaokula kiapo cha kunywa damu ili watumikie kumharibu mume wa mtu. Wanachinjiwa wale mashayatini ili wanywe damu, ili lile shamba lile wale mashayatini waliokuwepo pale wapate kunywa ile damu, ili wakishanywa ile damu ndio iwe salama ya shamba lako. Kuna wengine wanachinja kwa ajili ya kuingia nyumba mpya, imejengwa nyumba mpya ili watu waingie waishi salama. Wanahesabu haiwezekani tukaishi nyumba mpya salama, ila lazima kabla ya kuingiza hata chochote, hata sindano ndani ya nyumba, ni lazima pachinjwe pale, ndipo watu iwe halali kuanza kuingiza hata sindano ndani ya nyumba, kitanda na nini, watu ndo waishi mule. Kabla ya kuchinja mnaingia kwenye balaa. Ibada ziko nyingi, lakini nataka itambulike kuchinja ni katika ibada ambayo hii watu inawatoa katika siratul mustaqim, wengi katika watu hasa kina mama. Lakini pia kuna ibada ya kuomba msaada, kumwomba mtu kwa jambo analoliweza, ili ni jambo ambalo mubah, ni katika siratul mustaqim. Naomba nitwishe huu mzigo ali unayemuomba, unaona kabisa nguvu zake na nguvu zako tofauti. Yeye ana uwezo wa kunyanyua kile kitu kizito kukupisha kichwani. Kuomba msaada kama huu wa kukunyanyulia kitu kukuwekea kichwani, au kunyanyua kukubebea msaada wa kukusaidia jambo lolote ambalo limekushinda, kisha ukamhisi huyu anaweza kulifanya hilo jambo, msaada huu ni wa siratul mustaqim. Walisaidiana maswahaba, mtume aliwasaidia wengi, na mtume alisaidiwa na wengi, maswahaba waliwasaidia wengi, maswahaba walisaidiwa na wengi. Msaada kama huu sio ushirikina. Unakuwa umeomba msaada kwa jambo ambalo binadamu analiweza. Lakini kuomba msaada kwa kitu ambacho hakiko na uwezekano kwa binadamu, hii ni kuiacha siratul mustaqima. Kwa sababu hebu niambie hivi, Abdul Qadir Jailani mathalan, Abdul Qadir Jailani anamiliki nini katika bahari kiasi wimbi nje wimbi ndani, mtumbwi jahazi linataka kuzama, kisha mtu aombe msaada kwa Abdul Qadir Jailani, ya Jailani adirikna, ya Jailani amuomba Abdul Qadir Jailani atulize mawimbi. Ana mamlaka gani kiumbe huyu Abdul Qadir alozikwa miaka mingi, yuko ardhini na huko chini yeye mwenyewe anahitaji walio hai wamkumbuke kwa kumuombea msaada, ili yale aliyoko kule kwa Allah tabarak wa taala yeye na takfifu na hivi na hivi, yeye mwenyewe
hahitaji kuombewa huko aliko, wewe unamsambika kazi nyingine ngumu ya kumuomba ya mambo ambayo yeye hayako na uwezo wake. Bali alipokuwa yuko hai alikuwa hawezi, na ndio yuko hai. Semuse kafa, kazikwa chini, ambaki mifupa na mifupa yenyewe ilishasambaa kwa miaka mingi iliyopita. Lakini itikadi ya ndani ya moyo, mtu anakuwa amehusisha ibada katika jambo la kuomba, kumuomba nani? Sio Allah, kumuomba kiumbe wake, tena dhalili, aliyokufa, sifa ya kuabudiwa hana, kwa sababu hana hata uhai wa kudumu, lakini huyo huyo kaomba. Kuomba mfano kama hivi, hakuna tofauti na kuomba mizimu. Watu wakakusanyika wa ukoo, wakaanza kutaja mababu na mababu waliopita zamani, kwamba tunakuamsha babu yetu jioni hii, mababu fulani na fulani na fulani, tumekusanyika familia, tunakutambua, tunakukumbukeni sasa hivi, mtu achilie sisi watoto wenu, tunaenda vibaya, kuna watu wana makesi, kuna watu kaza, kuna watu wanalima hawapati, kuna watu wana nuksi wala hawapati kazi, sina kazi, basi wasaidieni wapate kazi, wenye kesi zifutwe, wenye mazao yao wapate mengi na kazi. Wanaongea na mizimu ya mababu na mababu. Hili matambiko kama haya ndiyo kuomba kwa watu wasiokuwa na uwezo, kwa viumbe ambavyo havina uwezo wa mambo yanayoombwa. Hili ni jambo linafanywa, lakini leo hii kuna jambo kama hili ambalo hili mambo leo limefichwa kwa ajili ya hii sirato mustaqima. Watu wanaiomba bila kuijua. Watu wamehusisha mambo ya kidini, hasa kama tulivyoona kwenye maramli, watu wamehusisha vitabu vya maandishi ya Kiarabu wakahisi ni dini, na ndivyo hivyo hivyo leo kuna vitu ambavyo vimehusishwa na dini ambavyo vina mahusiano makubwa na ushirikina wa watu waliokufa. Leo kuna jambo hili linafanywa, watu waliokufa katika familia wote wanaandika kwenye karatasi, na jambo hili linafanywa mfungo tatu huu unaokuja, mtaliona jambo hili. Mfungo tatu asubuhi, kesho mfungo tatu isikukuu, watu wanachukua majembe, wanachukua machepe, wanachukua na ubani, wanachukua na shehe, wanaenda makaburini. Wakafagilia makaburi, wakafanya kaza. Wakimaliza kufagilia makaburi na kufanya yatakiwayo walioelekezwa, kisha kinachorudia nyumbani siku ya Idi ni kuja kusoma majina ya watu waliokufa kwenye ukoo. Mzee Salumu Ngondango, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskanahu fi janna, ubani puu. Hashim Mbite, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskanahu fi janna, ubani puu. Khadija Nzerekela, Allahumma ighfir laha warhamha, ubani puu. Mpaka wa mwisho kabisa Musa Masanzakona, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskanahu fi janna. Wametajwa watu wa ukoo wote na kila mmoja kaekewa ubani. Ubani umepeperuka kwenda juu, watu wanaitakidi kwenye nafsi zao, mwaka huu ni mwaka wa neema, tumewapa chakula chao. Mwaka ukipita mfungo tatu alijafanyika jambo hili. Kisha kukawa kuna mmoja kaugua, mara fulani kazikwa, kwenye familia hiyo mwingine kauawa, kwenye familia hiyo mwingine kafungwa jela, mwenye familia hiyo kuna kesi nyingine, kuna mwenye ikawa mbona kuna tunashughulishwa jamani, kuna mmoja kazinduka. Hivi mwaka huu mfungo tatu tuliwaombe, tuliwakumbuka kuwapa chakula chao marehemu zetu. Mmoja tuliza swali hilo, mwingine sema aya, mwaka huu bwana kaka ajaje yule wa Marekani. Maana yake huwa jambo linafanywa kwa kifamilia, wa Marekani wanakuja, wa watu wanakuja, walioko wapi wanakuja, wa TRA wanakuja, mabingwa mwenye matajiri na watu wengine wanakuja wote, na panapikwa pale, mpaka kuna baadhi ya hitima zinasemwa, hasa hitima ya watu fulani bwana, nyumba fulani ukiwa na hitima usikose bwana. Hitima ya wale kula tu, huwa tunakula kwa kula tu, kwa kula tu. Watu nakula bwana pale. Na hata wakiwa na msiba bwana, utaenda utalia sawa, lakini kula tu. Tunakulaga bwana. Yaani limradi kuna watu hivi. Linalofanywa pale ni jambo linakuja kuzalisha itikadi kwamba pasipofanywa mwaka huo yakatokea madhara katika familia, watu wanaingiza itikadi ni kwa sababu hawajakumbukwa wale ambao huwa wanakumbukwa kila mfungo tatu. Itikadi kama hii ikiingia, shirki tayari imeshaingia, shirki kwenye jambo ambalo linaonekana la kidini tayari ushirikina ushaingia. Kwa nini? Kwa sababu kunufaika kwa familia ni kufurahi kwa wale watu walioandikwa kwenye karatasi, kupata madhara kwa familia ni kukasirishwa kwa wale walioandikwa kwenye karatasi hawakukumbukwa. Kwa hiyo kukumbukwa kwa watu waliokufa ndio kunaleta faraja, na kutokumbukwa kwao ndio kuleta madhara kwa watu. Mletaji wa madhara na kuleta faraja, manufaa kwa watu ni Allah. Ikatolewa kwa Allah, ikaletwa kwa viumbe, hiyo ni shirki. Mifano katika ibada, kwa hakika jili jambo lifahamike uzuri, kunahitajika kila ukigusa ibada na mambo yake yawekwe wazi yale tulionayo, na kama nilivyosema yako ni mengi, yako mengi, hatutoweza kuyasema yote kwa siku hii ya leo. Machache haya hebu tuondoke nayo ili tupate kunufaika. Lahadha nyingine ikipatikana, tunaweza tukafanya hii ni silsila ya kuja kuzindua umma juu ya Uislamu sahihi, ambao huo ndio tunauomba kila siku, ihdina sirata almustaqim. Lakini kwa leo ningependa nisimamie hapa kwa ajili ya kupisha nafasi. Inawezekana kukaa kuna maswali mawili matatu, basi hayo yawe yanakamilisha maudhui ya leo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.